padayon tang pamalandungan ang balaang kasulatan ni ining mga tatnaa mga higalag kaigsuunan. Dinigyapon sa libro sa ikatulong Juan, sugod sa versikulo 3 ngadto sa 7. Ugikan ining mga versikuloha, padayon tang makita ang lain pang mga butang nga gipadayag kanato ni Apostol Juan maitungod sa pag-ayuda sa espirituhanong buluhaton. Sa laing mga pulong, kinsabay angay mutabang sa buluhatong espirituhanon? Ang mga taong magtotoo ba? O ang mga taong dili pa magtotoo sa Ginoong Hesukristo? Gikan sa pagpadayag kanato ni Apostol Juan ni ining libruha gihapon higalag kaigsuonan, giklaro gayud niya pag-ayo kanato ang tanan aron malikayanta ang tumang kalibog sa angayantang pagabuhaton. Ug ang usang sanglitanan nga iyang gigamit ni anang mga bahina mao ang kahimtang sa mga taong nagtestimonya gikan sa panimalay ni Gayos. Ug kanang mga butanga, padayong ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Padayon tang pamalandungan ang balaang kasulatan ni mga takna higalag kaigsunan, gikan gihapon ni ning libruha sa ikatulong Juan. O gangatong pagatunan karon magsugod sa versikulo 3, o muhangtod lamang kita sa versikulo 7. O gikan ni ning mga versikuloha, makita ta ang padayong pagpanambag ni Juan sa mga taong matinunanon gayong nagakupot o nagginabuhi sa kamaturan subay sa balaang kasulatan. O kanang mga butang nga, mayong pagkakuptan tausab, bisan hangtod nining panahuna, kanatungod kay nagapadayon sa gihapon kanang mahinungdanon sa matag-usa kanato nining panahuna. Busa niya, basahon ko dayon ang versikulo 3 nga kanato nagaingon. Kay nalipay ako og dako, diha nga ang mga igsoon nangabot og nagpamatood sa imong kamaturan, ingon nga nagalakat ka sa kamaturan. Ang dakong kamaturan sa pagkamaluloyo ni Gayos sa tanang ebanghelista, magtutudlo sa balaang kasulatan, maingon man sa tanang misyonaryo nga miabot sa ilang dapit, nga giabi-abi usab niya kanang mga tawhana sa iyang panimalay, midangat kang Juan. Kanang mga tawhana nga natabangan ni Gayos na nag-ingon sa ilang mga testimonya, kung magawi ka mo sa simbahan ni Gayos, nga usa ka ansyano niya ng simbahana, makita mo ang kaayo niya ng tawhana. Dili lamang siya matirunanon, kundili labihan usab ka matinabangon sa atong bulhaton, o maabi-abihon usab kaayo sa tanan sa iyang panimalay. Niya ng mga adlawa, wala pa'y iladong mga katurganan sama sa hotel, lodging house, pension house, in uguban pa, nga daghan kayo sa atong kapanahunan karon. Sa mga adlaw ni Juan, nga kapanahunan usab sa Romanong Imperyo, dili sayon ang pagmintina og mga hotel, pension house, pension in o guban pang klaseng katulganan kanatungod kay. Diri sa yon ang ilang kahimtang niya ng mga panahuna. Busa nandan na gayod niya ng panahuna nga ang pag-abi-abi sa mga bisita sama sa ebanghelista, misionaryo o magtutudlo sa Biblia diha lamang gayod sa panimalay sa kaigsunang magtuto-usab sama sa panimalay ni Gayos pakatulgon. Matod pa kanato ni Juan nining versikulo 3, kay nalipay ako og dako diha nga ang mga igson nangabot og nagpamatud sa imong kamaturan ingon nga nagalakat ka sa kamaturan. Ingon niya ng klasyang testimonya ang miabot kang Apostol Juan mahatungod sa gipakitang kamaturan og gayo sa kinaiyahan nining tawhanang si Gayos. Ingon gad niya ng klasihang mga butang ang makita sa magpapanaw nga mga katawhan nga miabot sa panimalay ni Gayos. Matud pa nila kaniya kung kang Gayos sayang kamaturan kanang mga pulunga usa ka maayong pagtulunan nga gikan sa mga apostoles. O gawas pa niya ng mga butanga miingon pa kining nagalakat ka sa kamaturan. Wala lamang ka na magatumbok sa pagtulunan kundili sa pagkinabuhi usab ni ana. Nagapasabot ka na nga ang ilhanan sa matud nga magtutuo mao ang paglakaw kun pagkinabuhi niya ng tawhana sa kamaturan. Nga sa ato pa, mas mupatigbabaw ka niya ang kamaturan sa pagkamagtutuo higalag kaigsuunan. Usa ka pagtuong walay pagpakaron ingnon. Ang dakong ilhanan sa Kristuhanong pagpangalagad mao ang kamaturang makita ta mismo sa ilang kinabuhi. Dire mahinungdanon kung makahimo ka ba sa paglakaw ni ana higalag kaigsunan, kun dili, buot ka bang magalakaw gikan ni ana. Sa laing mga bahin, buot ka bang magkinabuhi ni ana sa paging matinud-anon ni ana sa imong kaugalingon? Higalag kaigsunan, mao kanay importante sa tanan. Busa ang dakong pangutana, nagalakaw ka ba sa kamaturan? Klaruhon ko lamang kaninyo kining ang paglakaw ni ana nagpasabot nga nagkinabuhi kaniya na subay sa maayong kinaiyahan diha sa paghigugma sa tanang kaigsunang magtuto. Ang bisan kinsang na nagpanudlo sa maayong balita sa unang kasimbahanan nga gikan sa nagkanlaing mga dapit na nag-addo sa syudad ni Gayo o Gayos o sa iyang simbahan o gilang nakita ang iyang panimalay nga obligated kaayo sa tanang kaigsunang magtuto. Kining tawhana gayong si Gayo o Gayos, may lunsay nga pagsabot sa espirituhanong mga butang. Makahimo siya sa pagila kun kinsa kadtong matuod og dili matuod nga magtutuo sa Ginoong Hesukristo. Human sa tanan, ang tanan mong gikinhanglan og siguruhon mao ang malig-ong relasyon niya ng tawhana sa Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga lunsay gayod ang pagunahuna mo kaniya aron lunsay usab ang paghunahuna mo sa ubang mga butang. Kining mga tawhana usa gayod kabuhing testigo nga si igsoong Gayo usa ka taong nagkinabuhi sa pagkamatarong diha sa gugma sa ubang kaigsuunan. Ug nasayod usab siya pag-ayo kung kanang tawhana gayod may maligong pagtuo o pagsalig sa Ginoong Hesukristo. Nasayod usab siya kung nagatuo bagayad kita sa pagkatao ni Hesukristo nining kalibutana og namatay sa cross tungod sa atong mga sala, gilubong og nabanhaw sulod sa tutulo ka adlaw. Sayang nasayran nga nagtuo sila niya ng mga mutanga. Mi-obligate siya sa iyong panimalay alang kanila nga matud usab nga may paghigugma sa uban pang mga kaigsunang magtuto. Tungod niya ng maong mga hinungdan, abli sa tanang panahon ang kaugalingon niyang panimalay alang kanila ug bisan usab siguro kanato kung buhi lamang siguro siya sa atong kapanahonan karon. Pagkatamis gayod ang testimonya nining tawhanang si Gayo nga niya kanato nining libruha sa ikatulong Juan higalag kaigsaunan. Og daran mo padayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 4, pasubon ko lamang ikatulong Juan ang atong gitunan karon versikulo 4. Wala ako'y kalipay nga labaw ni ini ang pagpatalinghog nga ang akong mga anak nagalakat diha sa kamaturan. pagka nindot kaayo ni ining mga pulunga, mayong pagdasig gini alang ka na to. Wala ako'y kalipay nga labaw ni ini ang pagpatalinghog sa akong mga anak nga nagalakat diha sa kamatuuran. Si Juan nahimong pastor sa iglesia lokal sa Episo ug daghan ang nangakabig sa pagtuo o pagdawat sa Ginoong Hesukristo. Ug usa kada kong kalipay alang kaniya nga karong may igong pangindaron na siya, nasayran niyang ang tanan niyang nakabig sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo, anaanak karon sa nagkalain-laing dapit sa Asya, na nagpadayon sa pagginabuhi sa kamaturan ug sa makausapa ang pagginabuhi diha sa kamaturan na nagpasabot nga nagginabuhi sa hustong pagtulunan taliwala sa paghigugma sa kaigsunan. Ang mga anak sa Dios mailhan tagayod pinaagi niya ng mga butanga nga anaa sa ilang kinabuhi. Walay sama gayod ang kalipay ko sa matagi gayong nakadawat ako og sulat gikan sa mga suki kong tigpaminawan nga nangakabig sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo pipilang makatuigan na ang milabay. Matud pa nila na nagpadayon kami sa pagginabuhi sa kamaturan. Og ang kadaghanan kanila may nito na kaayo sa pag-alagad sa Ginoong Hesukristo. Og nakadalagad ka ng mga butanga og dakong kalipay sa akong kasing-kasing. Sa pagadungog ko sa mga batanong magwawali nga miingon o sa siya sa pipilang mga kabatanunang natudluan ko sa akong klase kaniadto og karon na nagbarug siya sa kamaturan, nakadalagad ka ng mga pulunga gikan kaniya og dakong kalipay sa akong kasing-kasing higalag kaigsaunan. Busa gibati ko gayud usab ang gibati ni Juan sama sa pag-ingon niya kanato ni ining wala ako'y kalipay nga labaw ni ini uniana ang pagpatalinghog nga ang akong mga anak nagalakat diha sa kamaturan. Dili ba katingalahan man kayo kana wala kanay mahimo pa ni ana gawas sa pagkalipay na lamang. Ilabi na kung nasayran mong nagkasalop na ang dagan sa kinabuhi mo nining kalibutan na. Ang kadugayon ko nga maanian nining kalibutan na nagkamubo na kayo. Apan salamat sa Dios nga may mga kabatanunang magwawali nga mupuli ka namong nagkasalop na ang mga adlaw sa kinabuhi. Kibati kong may gamayang gikatabang sa pagmatuto kanila uban sa pagkasayod nga ang kadaghanan kanila isig kabatanunan nagapadayon sa pagbuhat sa matarong nga mga butang. Og karon gikan niya ng mga butanga, mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 5, nga matadpang, hinigugma, nagabuhat ka sa matinuman gayud sa tanan nga buhat, nga ginabuhat mo sa mga igsoon og sa mga dumuloong. Gikan niya ng versikulo, klaro tang makita nga kining tawhanang si Gayos o Gayo, usa sa pipilang mga anak ni Juan sa espirituhanong mga butang. Nga sa ato pa, usa siya sa pipilang mga taong nakabig ni Juan sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Ang kinaiyahan ni ning tawhana may lagayod sa pagtulunan nga gikatudlo ni Juan kaniya. O kahibulungan kayo nga nahatabo ka ng mga butanga. Gikan sa versikulo 5 hangtod na sa versikulo 8, gimanduan ni Juan si Gayo sa pagdawat sa mga taong matuod nga nagatudlo sa balaang kasulatan. Tanawon ta ang kalainan niini. Sa ikaduhang Juan, gimaymayan kita sa pagbantay gikan sa bulaang mga magtutudlo. Apan gikan niini mga sulata sa ikatulong Juan, iyang giagda kita sa pagdawat sa tarang matuod nga magtutuo og dili tungod kay ditera kayong swildo ang nadawat mo sa matagbulan. Dili ka na makatabang sa kaigsunang anaa sa buluhaton higalag kaigsunan. May usa kaigsun kitang babae nga walay hunong sa pagsuporta ka na to, nining buluhaton ako sa radyo sa daghang paage. Apan, sa wala ko damhang panghitabo, wala na siya karon sa pagpangalagad. Busa, gisusi ko pag-ayo kung unsay mga hinungdan niya ng tanan. Di ay, namatyan siya og bana, apan nagapabiling maanyag sa gihapon ang iyang kaugalingon. Pipilang kapilya na kung kasimbahanan ang iyang gisimbahan. Ug may usa ka batanong pastor nga nakaangay ka niya. Apan, sa muto ka mo og dili, nakapaluya pahinoon ka na sa iyang pagpangalagad. Ug sugod niya ng mga taknaa, wala na siya mitabang ug bisan unsang buluhaton sa simbahan. Sa matuod lamang gayod, gidasig ko siya sa pagduol sa mga kasimbahan ng matinun-anong nagapanudlo sa Ginoong Hesukristo tungod kay layo man siya sa akong simbahan. Ang kadaghanan ka na to, higalag kaigsunan sa laing pulong, dali raw sab ka yung madismaya sa ubang mga kaigsunan. Apan dili unta sila mahimong hinungdan nga magmaluyahon kita sa Kristohanong pagpangalagad. Usal lamang kabuluhaton ang gisuportahan na ng babayhana sa pagkakaroon o maukining buluhaton ako sa kahanginan. Sa matuod lamang gayod, kiyon nahuna kong may sayop niya na. Wala kong nahuna ang may sayop sa iyang pagsuporta na ning buluhaton ako sa kahanginan o hinaot nga dili ka mo malibog ka na ako niya na. Apan kung gipanalanginan ka sa Ginoo, may lain pang buluhaton nga angay mong tabangan usab. Gimay-may na kanato ni Juan sa ikaduhan niyang mga sulat nga may bulaang mga magtutudlo nga nangabot sa kalibutan o ganguban kanila nangabot na karon nining kalibutan na. Busa, nga nung dili kita magpakasama ni Gayos nga may maligong pag-ila sa matuod nga espiritu niya ng mga tawhana na? Busa, ayaw pagsuportahe ang bisan unsang buluhaton sa simbahan man o sa buluhaton sa kahanginan hangtod nga dili mo masayran nga alang day ka na sa Dios. Siguruha gayong ang balaang pulong gayad niya ang ilang gipambit. Siguruhang nahigugmagid sila sa kaigsunan. Si Juan, mipambit ka na to sa labihan kapraktikal kayo mga butang. Iyang gidala ka na to ang matod nga panghatabo nga dili sulti-sulti lamang og hungihong sa bisan kinsa kanila sa iyang mga adlaw. Busa, iyang gidda si gayod pag-ayo si Gayo nga suportahan ang matuod nga kaigsunan sa pagtuo diha sa Ginoong Hesukristo. Ug ganon, sumala pa usab sa bersikulo 6 sa atong teksto gihapon, ikatulong Juan, nga nagpamatuod mahatungod sa imong gugma sa atubangan sa iglesia nga mao'y labing maayo nimong mabuhat ang pagpagikan kanila sa ilang panaw nga mahimong takos sa Dios. Klaro kayo kanato nga kini mga tawhana mao pala may paguli gikan sa simbahan ni Gayo. O gituhan kong sa matagtigom nila sila nagaday gayod sa Dios tungod niya ng mga butanga. Si Juan maingon kanila o garon, paminawon ta ang mga reports gikan sa mga kaigsunan tang nang gawas o nanag-evangelize sa mga lagyong dapit. Aron masayran ta kung sa unsang pagiha na nagpamuhat ang Ginoo, pinaagi kanila. O sa pagtindog sa usa ka igsoon, mamahimong mingundayin siya kanila nga sa dihang miabot ako sa usa ka dapit, may nailhan akong igsoon ta sa pagtuo nga ginganlan o Gayos o Gayo. O sa gayad siya kamatuod nga alagad sa Ginoo, abli kayo ang iyang panimalay alang kanako. Apan wala niya kanabuhata sa tanan tungod sa pipilang pagtuki-tuki nga iyang gibuhat ka namo. Iyang gisusigid pag-ayo ako o mayo kung nagapanudlo bagayad ako sa pulong sa Dios. Iyang gisiguro gayod kung matuod ba akong nanagtuo sa mga pulong sa Dios o nagkinabuhi sa kamaturan niya na uban sa gugma. Iyang gisulayan ako o mayo o sinansaran niyang nagabarug ako sa kamaturan, iyang giablihan dayon ang kaugalingon niyang panimalay alang kanako. Ug may maayong panagkatigom kami. Ug garon, tungod niya ng mga butanga, misulat siya kang Gayos, kun si Juan misulat kang Gayos, ug miingon kaniya, nadungog ko sa pipila, ug buot kong masayran mong nagmalipayon gayd ako, ug ang akong kasing-kasing tungod sa ilang testimonya, mahatungod sa malig-on mong pagtuo. Gikan sa maong bersikulo 6, nga mao'y labing maayon nimong mabuhat ang pagpagikan kanila sa ilang panaw nga mahimong takos sa Dios. Atong nakita na sa ikaduhang Juan nga mingon siyang kung may muabot kaninyo ug wala magadala niini nga pagturunan, dili ninyo siya pagadawaton sa inyong balay, ayaw siya pangumustaha. Apan karon, mingon na siyang tabangan mo ang matuod nga na nagpaambit sa pulong sa Dios nga naglakaw diha sa gugma usab. Maugaid ka ng mga butanga ang angayantang pagabuhaton o nga no higalag kay igsunan, kanatungod kay mingon ka na to ang versikulo 7 sa ikatulunguhan gihapon, kay tungod sa ngalan sila minglakat nga walay pagdawat bisan unsa gikan sa mga hintel. Sa malamang nga miingon si Juan ni ini kang Gayos, kining mga tawhana nanguli gikan sa inyong panimalay nga may pagsalig kang Yehova nga giablihan mo sila sa imong panimalay, mga matud silang magtuto nga imong gidawat kanang mga tawhana na nagpanggawa sa dakong sakripisyo sa ilang kaugalingon. Wala sila na dawat nga bisan usang sweldo na nagpanangyaw sila tungod sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo o tungod niya na ang ilamang abli kanila ang atong panimalay. Sa ubang mga dapit, gihatagan sila sa igong suporta, apan sa ubang mga dapit, wala sila buhati sa ingon niya ng mga butanga. Kining mga pulungang anyaka nato nini, nga walay pagdawat bisan unsa gikan sa mga hintil, laing paagi kini mga higalag kaigsunan sa pagsulay sa matuod nga pagtuo o dili. Busa ang dakong pangutana, na nagsuporta ka ba igsoon sa usa ka buluhaton tungod lamang kay nakita mo ka ng mga butanga nga sa mag-espirituhanon usab? O na nagsuporta ka niya ng mga butanga o buluhaton at tungod kay alang gayd ka na sa ikatuboy sa balaang ngalan sa Ginoong Hesukristo? Gikan ni ini mga bersikulo ha, giklaro pag-ayo kanato ni Juan nga kini mga tawhana matuod gay magtutuo sa Ginoong Hesukristo nga walay gidawat bisan unsa gikan sa mga katawhang hintel. Nga sa adu pa, gikan sa mga taong dili ug dili pa magtutuo niya ng mga panahon ha. Kanunay kong gipaningkamutang maklaro sa tanan nga ang gihangyo ko sa pagsuporta nining buluhat tuna ko sa radyo kun sa kahanginan, mao lamang sila kadtong matuod nga magtuto. Kung nanagpamati man niini ang dili pa magtuto, labing maayusab. Apan, wala ko sila agdaha sa paghatag alang nining buluhat tuna, gawas lamang kung may pagtuo na sila sa Ginoong Hesukristo. O nang hinaot akong nanagpamati igayod sila, kay gituhan kong panalanginan lamang sa Dios ang tanan nilang ihatag gawas kong magtutuo na sila sa Ginoong Hesukristo. O gibase ko kana sa biblikal nga pamaagi sa pagpangayo ug suporta ngadto lamang sa matuod nga magtutuo. Sa pagpanggawas ni mga tawhana alang sa buluhaton, wala sila managdawat bisan unsa gikan sa mga katawhang hintil. Wala sila managagda sa dili pa magtutuo sa paghatag kun pagsuporta sa buluhaton sa Dios. Nasayda kung may daghan kayo ang dili uyan kanako niya ng mga bahina. Apan, alang kanako, wala ko tuuhing ang kitang mangayo og suporta sa mga taong dili pa magtutuo alang sa buluhatong espirituhanon. Sama sa ilang pagdala sa arka ngadto sa kamingawan, gipasan kana sa mga taong Israelitang kaparian o dili nila kana mahimong isakay sa karo. Ang Dios miingon nga ang mga saserdote gayod ang magkapasan niya na. Ang mga saserdote sa Dios nining panahuna maukadto silang mga magtutuo sa Ginoong Hesukristo. Ang matag-usang magtutuo usa ka saserdote gayod ug tungod niya nang tanan ang matag-usa kanatong may pagtuo ug pagsalig sa Ginoong Hesukristo mao'y angay magdala kun magapambit kaniya ngadto sa tibok kalibutan karon nga siya gilansang sa cross, namatay, gilubong, apanabanhaw, sulod sa tuturok adlaw. Tungod niya na, wala ta kinhanglana nga duulon ang dili pa magtutuo alang niya ng mga buluhatuna, kundili ang matag-usang magtutuo karon kinhanglan musuporta sa mga buluhatong espirituhanon, sama nining buluhatuna sa kahanginan. Ilabi na sa mga taong wala lamang magatuo sa Ginoong Hesukristo, kundili bisan ngadto sa tanang na nagtuo sa pagpaambit sa balaang kasulatan sa Dios nining panahuna ngadto sa tanang katawan. Og dili ta ngayang maulaw sa pagpangayo og tabang sa matag-usang magtuto kana tungod kay gituhan ta nga ang angay gayud nga mutabang niya nang buluhatuna sama nining buluhatuna ko sa kahanginan wala na lain pa gawas sa matag-usang magtuto sa Ginoong Hesukristo. Kay kitang tanan mo'y ang ngayon gayong magapasan niya ng mga butang nga higalag kaigsunan. O giklaro ka na mismo sa balaang kasulatan nga angay mo tabang sa espirituhan ng mga buluhaton, sa Dios ng buluhaton, sa langit ng buluhaton, o guban pang buluhaton nga ikatuboy sa ngalan sa Ginoong Hesus Kristo, mao lamang usab sila kadtong na nagtuo o na nagdawat kaniya. O kana, dili ta ikalimod, sigon sa gibamulong sa balaang kasulatan. Dalaygo ng Dios na inang mabutang nga higalag kaigsunan, hinaot nga kana, nakahatag ganinyo o pahagmata sa mga butang nga angay tang makitag matunan sa iyang mga pulong. Magampo kita, isip panapos sa itong bulaton. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi, hangtod din mga oras nga kami, makapadayon sa pagtuon o pagpumalandong sa iyang mga pulong. Salamat sa tanang kamaturan nga mong nakitag na tunan gikan gihapon ni ining maong sulat ni Juan sa ikatulong Juan. Inaot ka dili wala bing kawang kanang tanan. Salamat si mong kayo, salamat si mong grasya galuwi sa matag usa kana muhang tud ni mong orasa. Kining tanan, akong gyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Tibok natong kalabog espiritu, o sa tibok natong puso. Hallelujah!